Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran, kembali kita berjumpa dalam Warta Berita. Hari ini Selasa tanggal 7 Juli 2020, bertepatan dengan tanggal 15 Zulqa'dah tahun 1441 Hijriah. Atau menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 17 Tir tahun 1399 Hijriah Syamsiah. Pada kesempatan ini, saya Ridwan bin Muhammad mengajak Anda menyimak Warta Berita. Berita pertama. Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Baghdad pada hari Senin 6 Juli seraya merilis statement mengecam aksi teror terhadap Hisham Al-Hashimi, pengamat terkenal isu-isu strategis dan keamanan Irak. Kedubes Iran di Baghdad menilai tujuan sponsor dan pelaku aksi kejahatan ini adalah merusak stabilitas dan keamanan di Irak. Kedubes Iran dalam statementnya lebih lanjut menyatakan dukungannya terhadap stabilitas dan keamanan permanen di Irak. Hashad Al-Shabi juga merilis statement mengutuk teror terhadap Al-Hashimi. Al-Hashimi Senin sore ketika usai wawancara dengan salah satu televisi Irak diteror di depan rumahnya di kawasan Zoyuna, Baghdad oleh pengendara motor bersenjata. Menurut keterangan sejumlah sumber Irak, kelompok teroris Daesh bertanggung jawab atas teror terhadap tokoh keamanan dan media ini. Al-Hashimi termasuk pengamat terkemuka isu-isu strategis dan keamanan di mana pandangannya mendapat perhatian dari media serta elit politik Irak. Teror terhadap pengamat isu strategis ini menuai kemarahan dan respon media, elit politik, dan warganet Irak. Para aktivis di bidang ini menuntut pemerintah dan dinas keamanan mengidentifikasi pelaku aksi teror tersebut. Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Muhammad Jawad Zarif seraya mengisyaratkan sanksi terkeras selama 40 tahun terakhir, mengatakan akan menguntungkan Eropa jika mereka patuh terhadap komitmennya dalam perjanjian nuklir JCPOA. Zarif dalam sidang virtual MED atau Mediterranean Dialogues seraya menjelaskan bahwa tidak penting bagi Teheran siapa yang menang dalam pemilu presiden Amerika mendatang, mengingatkan perilaku Washington terhadap Teheran harus diubah dan pemerintah mendatang Amerika harus menjawab kerugian yang dipaksakan pemerintah negara ini kepada bangsa Iran. Seraya menekankan bahwa diplomasi efektif sebuah sarana untuk menyelesaikan seluruh isu global. Zarif mengingatkan Iran selama 5 tahun penandatanganan JCPOA sampai saat ini belum mendapat manfaat ekonomi dari kesepakatan ini karena sabotase sejumlah pihak seberang dan ketidakpatuhan Eropa. Menlu Iran terkait upaya Amerika untuk mencegah pencabutan embargo senjata Iran mengatakan masalah ini telah disepakati di JCPOA dan tidak ada yang dapat mengubahnya. Pada kesempatan itu, Zarif menilai penjualan senjata dan peralatan militer Amerika kepada berbagai negara merupakan salah satu faktor eskalasi instabilitas dan kerusuhan di dunia. Nilai finansial senjata yang dijual kepada Arab Saudi setiap tahun 3 kali lipat dari total anggaran militer dan pertahanan Iran, ungkap Zarif. Lebih lanjut, Zarif di sidang virtual MED ini menekankan bahwa seluruh negara harus membantu pemulihan kondisi di Suriah. Ia mengatakan seluruh pemain asing hanya memiliki satu tugas, yakni mempermudah pemulihan kondisi di Suriah, bukannya memaksakan tuntutannya kepada rakyat negara ini. Menyinggung isu rencana aneksasi tepi barat ke wilayah pendudukan Palestina, Zarif mengingatkan solusi Teheran untuk menyelesaikan isu Palestina adalah demokrasi dan menggelar referendum sehingga rakyat Palestina dapat mengambil keputusan untuk menentukan nasib mereka sendiri. Masih dari Iran, Duta Besar Republik Islam Iran di Moskow menilai perpanjangan embargo senjata Teheran tak ubahnya kematian rencana aksi bersama komprehensif JCPOA. Kazim Jalali saat diwawancarai televisi Russia 24 seraya mengisyaratkan langkah Amerika memperpanjang embargo senjata terhadap Iran, mengingatkan jika Amerika memperpanjang sanksi senjata terhadap Iran, maka tidak akan ada lagi yang tersisa dari kesepakatan nuklir. Seraya memuji sikap Rusia di sidang terbaru Dewan Keamanan PBB, Jalali mengingatkan Tehran yakin bahwa kebijakan Amerika seperti ini pasti gagal. Amerika Serikat selama beberapa hari terakhir berusaha mencegah pencabutan embargo senjata Iran meski ada kesepakatan JCPOA dan resolusi 2231 Dewan Keamanan, serta dengan alasan palsu seperti mencitrakan pencabutan sanksi senjata sebagai sebuah ancaman. Berdasarkan isi resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB, larangan penjualan senjata kepada Iran akan dicabut 18 Oktober 2020. Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dalam kontak telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali memperingatkan dampak implementasi rencana ilegal aneksasi sebagian wilayah tepi barat ke tanah pendudukan. Johnson di kontak telepon dengan Netanyahu mengungkapkan kekhawatirannya atas rencana ini dan menyatakan bahwa keputusan ini akan membahayakan prospek jangka panjang perdamaian di kawasan. Perdana Menteri Inggris juga meminta Netanyahu kembali ke perundingan dengan Palestina. Ia sebelumnya dalam sebuah catatan kepada koran Yediot Ahronot meminta Israel tidak melaksanakan rencana pendudukan sebagian wilayah tepi barat. Perdana Menteri Inggris dalam artikelnya itu memperingatkan bahwa Israel dengan melaksanakan rencana tersebut telah membahayakan kemajuan dalam hubungannya dengan negara-negara Arab. Seorang staf senior Departemen Luar Negeri Rusia menuntut penilaian tergesa-gesa terkait insiden di komplek nuklir Natanz, Iran dini hari. Sergei Vershinin, deputi Menlu Rusia pada hari Senin 6 Juli, kepada wartawan mengatakan insiden seperti ini membutuhkan penyidikan, karena ini masalah serius dan langkah terakhir adalah spekulasi. Juru bicara Badan Energi Atom Iran, Behruz Kamalfandi, Kamis lalu, mengkonfirmasi insiden di salah satu bangunan yang tengah dibangun di kompleks nuklir Natanz. Saya menyatakan bahwa insiden Natanz tidak menimbulkan korban jiwa, hanya kerugian materi. Kamalfandi mengatakan penyebab dan perincian insiden ini akan diumumkan di waktu yang tepat. Kini kita beralih ke Lebanon. Kubu perlawanan Hezbollah Lebanon dan Hamas Palestina menekankan pentingnya rencana aneksasi tepi barat dihentikan. Rencana aneksasi tepi barat Sungai Jordan oleh rezim Zionis Israel harus segera dihentikan, demikian tegas Hezbollah dan Hamas Palestina. Kedua kubu perlawanan ini menekankan bahwa rencana aneksasi sebagian wilayah tepi barat ke tanah pendudukan merupakan pelanggaran terhadap rakyat Palestina. Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh dalam suratnya kepada Sekjen Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah menekankan bahwa Palestina berada di kondisi berbahaya. Sementara itu, Hizbullah dalam sebuah statementnya sekaitan dengan hal ini menegaskan rakyat Palestina mampu melawan rencana tersebut. Hizbullah Lebanon juga meminta negara-negara Arab, Muslim dan rakyat pecinta kebebasan di dunia segera melawan agresi berkesinambungan penjajah terhadap rakyat Palestina. Dua kubu perlawanan ini juga meminta semua pihak internasional mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melawan penjajah Zionis. Benjamin Netanyahu berencana melaksanakan aneksasi tepi barat ke wilayah pendudukan Palestina pada Rabu 1 Juli. Namun mengingat gelombang penentangan dan protes internasional, sampai saat ini rencana tersebut belum terlaksana. Jet tempur Arab Saudi dilaporkan masih terus melanjutkan agresinya ke Yaman dan hari Senin 6 Juli, puluhan kali membombardir berbagai provinsi negara itu. Jet tempur Saudi selama 24 jam lalu sebanyak 41 kali menyerang distrik Mazjar dan Medhal serta 9 kali membombardir distrik Al-Abadiyah. Distrik Nati di provinsi Al-Baida juga 4 kali diserang dan distrik Saada diserang sekali. Sementara itu jet tempur Saudi Amerika hari Ahad 5 Juli juga dilaporkan membombardir berbagai wilayah di provinsi Marib, Al-Jaf, Hajjah, Saada, dan Al-Baida. Arab Saudi dengan dukungan Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan sejumlah negara lain melancarkan agresi militer ke Yaman sejak Maret 2015 dan sampai saat ini telah menewaskan puluhan ribu orang dan memaksa jutaan warga Yaman mengungsi. Berita terakhir. Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa seraya membandingkan terorisme dan virus corona menyebut multilateralisme sebagai solusi tunggal untuk melawan fenomena tak mengenal batas teritorial ini. Antonio Guterres hari Senin 6 Juli dalam sidang virtual PBB dan pakar internasional bertepatan dengan Pekan Anti-Terorisme menekankan pandemi corona di hadapan berbagai bentuk baru terorisme seperti serangan cyber, bioterorisme, dan serangan virus digital telah menciptakan kerusakan. Ia menyebut pandemi COVID-19 sebagai krisis yang belum pernah terjadi sepanjang 75 tahun terakhir bagi dunia dan PBB, serta mengingatkan terorisme juga seperti wabah ini tidak mengenal batas teritorial. Sekjen PBB seraya menyatakan bahwa terorisme berdampak bagi seluruh bangsa dan solusi tunggal untuk mengalahkannya adalah konvergensi, menuntut pemanfaatan kekuatan multilateralisme untuk menemukan solusi praktis di bidang ini. Guterres di bagian lain statementnya menyatakan Daesh, Al-Qaeda, neo-Nazi dan kelompok lainnya ingin memanfaatkan friksi, konfrontasi lokal, kekalahan pemerintah, dan ketidakpuasan rakyat untuk memajukan ambisinya. Guterres menilai penting implementasi penuh hukum internasional kemanusiaan, HAM, dan undang-undang imigran serta menambahkan nilai-nilai ini harus dipertahankan dalam perang anti-terorisme, jika tidak maka tidak akan pernah berhasil. Rekan setia, demikian tadi warta berita untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.